God formiddag og velkommen til gudstjeneste her i Nærum menighed. Jeg håber, I har fået varmen siden sidste sabbat, og at det er godt at se i hvert fald, at der er nogle stykker, der var her sidste sabbat, som har haft mod på at komme igen. Jeg kan fortælle jer, at jeg venter lige på, at Thomas Müller kommer. Jeg ved ikke, hvor jeg har set ham. Det er derfor, at nu tager vi lige lidt oplysninger. Der er to meddelelser fra teknisk afdeling. Og den ene, den er, at fyret er kommet i gang. Finn Hagen har været her sammen med en specialist i løbet af ugen. Og fyret, det startede selvfølgelig med det samme. Det er jo dejligt. Der er en mistanke om, at en af grundene til, at fyret ikke rigtig ville starte, det var, at der stolene de stod langs væggene oven på restene. Så det er derfor, vi har lavet en anden opstilling. Den anden meddelelse fra teknisk afdeling, det er, at der skulle være kommet et menighedsblad, men printeren strækker. Så vi er lidt ramt af tekniske uheld her i Nærum. Men det løser sig, viser det sig jo. Og der er rigtig mange oplysninger i menighedsbladet. Jeg kan fortælle jer, at noget af det, der først kommer til at ske, det er allerede på tirsdag, der er spaghetti-gudstjeneste. Næste sabbat, den 8. oktober, der er der familie-høstgudstjeneste, og der er en lille servering bagefter. Og så kan jeg fortælle jer, at det, der blev annonceret omkring en gudstjeneste 5. november med Henry Nissen, det er blevet aflyst, og der vil ikke være gudstjeneste her i kirken, men der vil så være mulighed for at deltage i efterårsmødet nede på efterskolen Lindenborg ved Roskilde. Og så vil der blive oplyst en ny dato for møde med Henry Nissen. Og så kommer velkomsten til Thomas Müller. Velkommen til, og velkommen, du har taget din søn med os. Velkommen til dig, og velkommen til alle andre. Skal vi bede? Himmelske Far, vi er kommet her i dag for at være sammen med dig og sammen med hinanden og mærke din sabbatshvile. Vi bliver dagligt mindet om denne verdens plager, sygdom, krig, forfølgelse, naturkatastrofer, inflation. Men tak fordi, at du har lovet os, som der står skrevet. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Vil du være med Thomas, når han skal tale? Og vil du være til stede iblandt os med din hellige ånd? Og åbne vores sind og vores sanser for, hvad du ønsker at sige til os i dag. Vil du også være med dem fra menigheden, som ikke kunne være her i dag, og lad dem mærke din velsignelse. Vi beder i Jesu navn. Amen. Så skal vi have samlet ind til kollekten, men først så vil jeg lige læse for jer, hvad kollekten går til. Det er ADRAS, Danmarks Katastrofefond. Bevillingsudvalget har været samlet og taget stilling til, hvor i verdens brandpunkter man skulle bevilge penge. På agendaen der var nogle store oversvømmelser i Sydsudan, som berørte mange 100.000 mennesker. Og det samarbejde, som ADRA Danmark har haft med ADRA Sydsudan, har foranledet, at de spørger efter hjælp til rent drikkevand, hygiejneprodukter og basale ting til husholdning, som er blevet ødelagt af oversvømmelser. Normalt så vil der være penge til det i katastrofefonden, men kassen, den er tom. Der har simpelthen været så mange krige, kriser, katastrofer i årets løb. Så derfor så beder vi om en god kollekt til katastrofefonden, så pengene kan blive til velsignelse for de mennesker, som mangler vand, mad, husly. Tak. Skal vi bede. Kære far i himlen, tak for Ædre Danmark og det arbejde, de gør. Tak fordi du har lagt kimen i vores hjerter til at gøre godt imod vores medmennesker. Tak for de fællesskab, du planter, så vi kan have et sted, hvor vi kan dele dit ord og bygge hinanden op, så vi kan blive styrket til at gå ud i verden og dele ud af den kærlighed, vi får fra dig. Med budskabet om din kærlighed til alle mennesker og om din søn Jesu Kristi frelse. Tak fordi du har velsignet os, så vi har mulighed for at dele ud af dine gaver. Vil du velsigne de midler, der er samlet ind til Ædre Danmarks Katastrofefond, så de må række langt. Vi beder for dem, som er ansvarlige for det arbejde, der skal gøres i den forbindelse. Vil du velsigne dem? Og vil du velsigne giverne. Vi takker dig i Jesu navn. Amen. Jeg læser skriften fra Jeremias kapitel 30, vers 7-10. Til stor er denne dag. Den er uden lige. En trængselstid for Jakob. men fra den skal han frelses. På hin dag, lyder det fra herreskars herre, vil jeg syndebryde deres å, og tage det af deres hals, og sprænge deres bånd. Og de skal ikke mere trælle for fremmede. De skal tjene Herren deres Gud, og David deres konge, som jeg vil oprejse dem. Frygt derfor ikke, min tjener Jakob, lyder det fra Herren, og vær ikke bange, Israel. Til se, jeg frelser dig fra det fjerne, og dit afkom fra deres fangenskabsland, og Jakob skal vende hjem og bo roligt og trygt, og ingen skal forfærde ham. Kære far i himlen, tak for dine løfter om, at du vil være med os igennem, hvad vi end måtte blive udsat for i vores liv. Tak fordi, at vi på et tidspunkt skal komme til at leve trygt og godt sammen med dig. I Jesu navn. Amen. Så har Thomas lovet at fortælle en børnehistorie. Så Thomas, du skulle egentlig have haft et headset. Det finder jeg lige. Er der nogen børn, så kom herop på trappen. Hvad siger du, Thomas? Du tager den herfra, måske.
Jamen, der er masser af børn her til stede. De har bare en lidt højere alder. Så børnehistorien er jo nogle af de ting, som oftest er det, man husker, eller det, man tager med sig. Så den har jeg ikke tænkt mig at springe over, selvom børnene ikke er så unge i dag. Børnehistorien i dag handler om lille Thomas, der var 6-7 år gammel. Det var en meget aktiv dreng, en meget aktiv, livlig dreng, hvor moren altid havde besvær med at få ham til at falde til ro og sætte sig stille ned. Så det har givet et eller andet sympati med at have fire drenge selv, når man skulle have dem i kirke, når man skulle have dem steder. At der har været en eller anden forståelse for, at det godt kan være lidt vanskeligt. Jeg elskede at klatre i træer, og i skolen var der, det var sådan et piletræ, der var væltet, så det gik sådan i 45 grader op stammen, og så kom der sådan en krone. Og det var simpelthen fantastisk at bare tage tilløb til, og så se, hvor langt man kunne nå op af den her stamme. Så havde jeg nogle særlige sko, som jeg kun måtte bruge, når det var kirketid om lørdagen. Det var sådan en ganske ru naturgummi på sålerne. Og I kan ligesom regne ud, at de var helt fantastiske, det der grip, det kunne give. Jeg stod så godt fast, når jeg skulle klatre i træer. Men at klatre i træer og ens pæne sko, er ikke altid lige en god kombination for ens mødre i hvert fald. Så jeg måtte jo ikke bruge de der sko til at klatre i træer, men en gang imellem så listede jeg dem alligevel på og tog dem med i skole, fordi så kunne jeg komme endnu højere op af den der stamme, som var så sjov at komme op af. Så en dag jeg havde de her sko på, så ja, vi var nogle gutter, der havde lidt sjov og nok udfordrede hinanden, og nok udfordrede hinanden lidt for meget. Men i et frikvarter, så fik vi så gejlet hinanden op til, at hvem der turde låse de tre toiletter, der var inde på drengetoilettet, og hoppe over væggene, og så skynde sig afsted. Og det var jeg jo så en af dem, der turde, og jeg havde mine gode sko på, så jeg kunne nærmest som en anden Spider-Man klatre op af de der vægge, fik låst dem op over væggen ind til den næste, og gjorde det samme, så fik vi jo låst de der tre døre, og skyndte os videre, sådan som man troede, at der altid var optaget på drengetoiletterne. Og det var der sidst på eftermiddagen, hvor skolelederen så kommer hen, og jeg ved ikke lige, hvorfor pilen sådan pegede på mig, men det var nok ikke første gang, han havde skulle have fat i mig med nogle ting. Og det der med ikke at møde hans blik var meget vigtigt for mig. Ikke at se ham i øjnene. Fordi hvis jeg kunne undgå hans blik, så troede jeg, at jeg ligesom kunne undgå straffen eller undgå at blive opdaget. Men på et tidspunkt, så kunne man ikke undgå blikket, og øjnene rammer hinanden. Og der var jeg røbet. Altså, han vidste godt, at da han så mit blik, så vidste han godt, at det var mig. Og nu er der jo så, kan man sige, heldigvis ikke nogen små børn til stede. Så kan jeg godt fortælle jer afslutningen på historien. Ellers ville historien have sluttet her. Med en morale om, at det er vigtigt at ture og se hinanden i øjnene. Og når vi har gjort ting, som vi ikke skulle have gjort, at vi igen tør se hinanden i øjnene og få bedt om tilgivelse og komme videre. Der slutter børnehistorien. Nu får I så den virkelige udgave. Det var så, at jeg blev kaldt ind på skolelederens kontor. Han tog sin sutsko af. Vi måtte ikke have udsko på, så vi havde indesko på. Op på knæet med Thomas, numsen øverst, og så tre gode slag. Det var sådan, man gjorde i England i hvert fald, da jeg var en lille dreng. Men tag med jer af dagens børnehistorie, hvad I kan bruge, men ikke fokusere på det der med indeskoene. Ja, inden jeg rigtig går i gang med talen i dag, så en undskyldning i forhold til den 5. november og den forvirring og det rod, vi fra Unionskontoret har været med til at give jer her i menigheden. Jeg hører, I har lavet et spændende program, og så kommer vi ind fra sidelinjen med et andet alternativ. Sagen er den, at vores unionsbestyrelse havde bedt os siden i sommers om at lave et efterårsmøde, et årsmøde for den østlige del af Danmark. Men vi havde ikke turet komme ud med nogle datoer endnu, før vi havde et sted, og det har været vanskeligt at finde et sted. Og så langt om længe lykkedes det så at finde et sted, og det eneste tidspunkt, det kunne være, var lige netop den 5. november. Og det skabte lige lidt uheldige situationer. Men tak for jeres tålmodighed og jeres forståelse herfor. Vi regner med, at det bliver en god oplevelse, og at vi kan nu gentage det til næste efterår, have datoerne lidt længere fremme i tiden, så vi ikke står i samme situation igen. Men vi håber at se rigtig mange af jer den 5. november på efterskolen Lindenborg. Det var det, der i gamle dage hed Borgvejlecenteret. Uden for Roskilde ved Roskilde Fjord ligger utrolig idyllisk og malerisk, og de har masser af plads. Og vi har inviteret alle de sjællandske adventistmenigheder til sådan en efterårs lørdag sammen. En fest sabbat i hinandens fællesskab. Så det glæder vi os til og håber at se rigtig mange af jer der. Og så en anden ting, måske sådan ikke i forlængelse af undskyldning, men sådan i en forklaringskategori måske. Da jeg blev mødt her, var der jo rigtig mange, der her til morgen, der bød mig velkommen og gav et klart udtryk for, at jeg var savnet her i menigheden. Og det er jo hyggeligt at høre. Det er jo rigtigt, at vi er fraflyttet. Vi boede på den anden side af vejen sidste år, og der er sket nogle forskellige beslutninger på landsplan, hvor blandt andet min kone fik nogle andre arbejdsopgaver og skulle til Vejlefjordskolen og være præst der. Jeg ved, at det har rørt mange af jer, og måske i virkeligheden mere på sådan et psykologisk plan, fordi virkeligheden var, at hun ikke kom her særlig tit, og faktisk ikke engang var medlem af menigheden, men inde i Cafékirken, hvor hun havde ansvar. Jeg kom her rigtig nok de gange, jeg havde en frisabbat, men som formand for Adventistkirken er opgaven jo også at komme ud og rundt omkring at besøge andre menigheder. Så tit var jeg her desværre heller ikke, men jeg er faktisk stadig medlem af menigheden her, og det føles godt at komme hjem og være en del af fællesskabet i dag sammen med jer. Vi har det godt og er faldet godt til. Det var for os også en stor omvæltning og flytte til Jylland. Der er jeg er født i Tyskland, opvokset i England, boet på Sjælland som barn, og så jeg ved ikke helt, hvor jeg hører hjemme henne, men teenageårene blev udfoldet omkring Vejlefjordskolen. Så på mange måder er der jo sådan noget jysk blod derinde, men vi må sige, efter 25 år i København, Store København og senest 15 år her i Nærum, havde vi slået rødder og har været rigtig, rigtig glade og på mange måder savner Store København og det nordsjællandske. Så en varm hilsen også fra Anne-Maj i dag, men vi har det også godt der, hvor vi er. Vores to ældste børn er i København og i Faxe, og de to yngste, den Matteus, den tredje, er lige sluttet på Vejlefjord i sommer, bor hjemme nu, og den yngste, Vilhelm, er på Vejlefjordskolen. Så vi har sådan fordelt familien lidt, men har det godt, hvor vi har det, og hilsner med fra Anne-Maj til jer alle. Og så til dagens tale. Jeg har givet den overskriften sikkert gennem Jakobs trængsel. Og vi fortsætter lidt temaet fra børnehistorien med at se hinanden i øjnene. Det kan være en ganske skræmmende oplevelse, som jeg lige har fortalt de store børn i hvert fald. At fastholde blikket, når man har fået øjenkontakt, kan være endnu mere skræmmende. Der kan næsten være sådan en magtkamp i at fastholde blikket. Hvem ser først væk? Når ens blik rammer en anden, så sker der noget. Hvis det venner eller nogen, der står en nært, så kan det være en ganske intim oplevelse at se hinanden i øjnene. Jeg husker som ganske ung dreng, en af mine spejderledere var blevet kærester med en anden, og de sad for mig, virkede det som timer, det var jo nok bare minutter eller sekunder, og bare stirrede på hinanden, sådan midt i det hele, og sagde ingenting. Jeg tænkte, hvad foregår der? Er de hypnotiseret, eller hvad? Og I kender måske situationen, at der er noget magisk. Der kan være en meget intim oplevelse i det, at få øjenkontakt med andre. Vi sender mange signaler. Vi kommunikerer helt utrolig meget igennem blikket og igennem øjnene. Jeg tænker, I alle sammen har oplevet situationen, hvor man er måske til en fest eller en større sammenhæng, hvor man får øje på nogle andre, sådan lidt længere væk, kigger på dem og betragter dem, og så pludselig vender de ansigtet om, og man får direkte øjenkontakt. Og man skynder sig at kaste blikket et andet sted hen, fordi man vil ikke, altså, det er lidt flovt, eller man vil ikke være ved, at man egentlig har stået og kigget. Og så kigger man et andet sted hen, og så tænker man, åh, hvornår tør jeg kaste blikket tilbage? I kender situationen, hvor der er den der magiske energi i de linjer, der mødes, når øjnene selv i det lille splitsekund, vi havde øjenkontakt, bliver der kommunikeret nogle ting. Spejderne lærer at se alle mennesker lige i øjnene, og børnene får besked på, se på mig, når jeg taler til dig, fordi vi kommunikerer igennem øjnene. Så tænker jeg, hvordan er det med Jesus? Hvordan er det, når vi ser Jesus i øjnene, hvis vi kan se Jesus i øjnene? Jeg længes efter at kunne se Jesus i øjnene. Med alle de oplevelser, jeg har med øjenkontakt med mine børn, min kone, mine forældre, mine nærmeste og med jer som venner, så tænker jeg, at en øjenkontakt med Jesus må være en endnu højere dimension og endnu mere intimt og betydningsfuldt. Når vi læser evangelierne, kan vi finde nogle episoder, hvor Jesus, forestiller jeg mig i hvert fald, havde meget direkte øjenkontakt med folk. Jeg tænker på kvinden ved brønden, som ingen ville snakke med, som var fra et andet folk, og Jesus får øjenkontakt med hende og snakker med hende. Kvinden, der var grebet i hår, der kom og salvede Jesu fødder og tørrede med sit lange hår. Den øjenkontakt, de har haft, må være helt unik. Nikodemus, der fik øjenkontakt med ham sidst på aftenen. Hvad med den blinde ved Bethesda, der pludselig får øjenkontakt med Jesus? Men i dag skal vi se på en beretning, som ikke er fra det Nye Testamente, men en, som påstod at have øjenkontakt, i hvert fald have set Gud ansigt til ansigt. Det er historien om en ekstrem dysfunktionel familie med snedige løgne, overlagt snyd og onde hensigter. Og alligevel bruger Gud denne familie til at være hans udvalgte slægt. Og her har vi et paradoks, at Gud bruger os mennesker, uanset hvor vi er, i sin plan, til trods for, at vi lever et liv langt væk fra det ideal, han har stillet op. Personligt giver det mig trøst og vished. Den der lille sprællebasse som barn, I hørte om i børnehistorien, har selvfølgelig udviklet sig med tiden, men har de der grænseoverskridende tendenser stadigvæk, og kommer jo ud og roder sig ud i ting, som man ikke skulle have gjort. Og jeg tror alle sammen, I kender det, enten med handlinger eller med ord, eller vi får gjort eller sagt ting, som vi ikke skulle have gjort. Og der finder jeg trøst i, at på trods af den hverdag, så betragter Gud mig stadigvæk som sit barn, og jeg kan være en del af hans plan. Nu har jeg jo lidt erfaring med tvillinger, så jeg tænkte, vi kan godt tale lidt om tvillinger i dag. Det er Jakob og Esau, vi skal kigge på. Sammen med sin mor havde Jakob udtænkt en snedig plan for at snyde sig til æren, snyde sig til respekten og størstedelen af arven, som ellers gik til den førstefødte. Med det samme kostede det ham familiebåndene, og straks efter han var blevet velsignet af sin far med førstefødselsretten, så må han flygte af frygt for at miste livet. Og her opsummerer jeg historien ganske kort, fordi det er lidt længere nede i historien, jeg gerne vil fokusere i dag. Men vi sætter lige historien i kontekst. Den er fra 1. Mosebog kapitel 32 og 33, hvis I vil genlæse historien. En fascinerende historie, der er værd at læse. Jakob har været på flugt på det her tidspunkt fra Esau, hans bror, i 20 år. Han har været hos sin onkel Laban og arbejdet eller slavet for ham. Der er sket meget på de her 20 år, og du kan jo bare tænke tilbage på dit eget liv. 20 år, hvad er der egentlig sket der? 20 år, det er 2002. Nogle af jer var lige født og kan knap huske tilbage. Andre af jer tænker, det var jo bare lige i forgårs. Men hvad er der sket? Jakob, det var et skelsættende tidspunkt i hans liv. Han havde været teenager, 18, 19, 20 år gammel. Og på de 20 år har han nu dannet familie. Han har fået kone, flere koner, han har fået børn. Han har bygget sig en helt familie op med velstand. Og Bibelen giver udtryk for, hvor mange får og geder og sikkert også høns og en masse andre dyr, han har haft. Han var velstående. Han arbejdede for Laban, og Laban udtrykker og hans folk endnu mere eller mere og mere i irritation over den succes, Jakob oplever. Og Jakob beslutter sig for at rejse. Og i den her fase, der møder Gud Jakob, står der. I 1. Mosebog, kapitel 31, vers 3, siger Herren til ham: "Vend tilbage til din fædres land og din slægt. Jeg vil være med dig." Så Jakob vælger at vende tilbage. Men i stedet for at gøre det på ordentlige forhold, så har Jakob altså desværre sådan en tendens i sig, der hedder uærlighed, der hedder, vi holder den under radaren, vi sniger os afsted, vi gør det på en lidt anden måde, vi snyder os lidt frem. Og Jakob vælger at flygte fra Laban, uden at tage ordentlig afsked, med familien, så vælger han at snige sig afsted i ly af mørket. Og det opdager Laban selvfølgelig og sætter efter ham. Også igen en fascinerende historie, der er værd at læse detaljerne i. De forliges, og de skilles i fred. Men så går turen stadigvæk hjem over for Jakob og hele hans familie og alle hans dyr. Og han tænker, det er nok bedst at advisere min bror Esau, at jeg er på vej tilbage. Så Jakob sender nogle mænd i forvejen for at fortælle dem, at han ønsker at slutte fred med sin bror. Men responsen fra Esau er blot, at han vælger at møde ham med 400 af sine mænd. Og det var næppe hans fredsbevarende styrke, han tog med sig, men nok 400 af de dygtigste krigere, han rådede over. Og det hører Jakob så, han bliver bange og forfærdet. 400 af sin storebrors krigere, der er på vej, og han med sin familie og sine tjenestefolk og alle sine dyr, så han vælger at skille dem ad i forskellige grupper. Så hvis den ene bliver slået ned af Esau, så kan den anden måske nå at stikke afsted. Jakob er en udspekuleret fyr. Det har han været hele vejen igennem, det vi læser om af ham her i 1. Mosebog. Ellen White fortæller i bogen Patriarker og Profeter, at Jakob dog var plaget af dårlig samvittighed over at have bedraget sin far. Så efter Jakobs flugt for 20 år siden, der havde Esau betragtet sig som den eneste tilbageværende arving. Og nu kommer Jakob så, og måske skal til at gøre krav på det her. Esau var kommet for at hævne sig, og hele lejren var rædselsslagen hos Jakob. Jakob var smerteligt opmærksom på sin synd, og han valgte at bruge en nat i bøn med Gud, med håbet om, at Gud ville blødgøre Esaus hjerte. På side 100 i Patriarker og Profeter står der: "Det var midnat. Med alvorlige råb og tårer bad han til Gud, Jakob. Pludselig blev der lagt en stærk hånd på ham. Han troede, det var en fjende, der stræbte ham efter livet, og søgte at friste sig ud af angriberens tag. I mørket kæmpede de to om overtaget. Der blev ikke sagt et ord, men Jakob lagde al sin kraft i, og slappede ikke af et eneste øjeblik. Mens han således kæmpede for livet, tyngede skyldfølelsen hans sjæl, og han kom til at tænke over sine synder, der skilte ham fra Gud. Men i sin store nød mindes han Guds løfter, og hele sin sjæl bad han om Guds nåde. Kampen fortsatte til før daggry. Da rørte den fremmede ved Jakobs hofte med en finger, så at Jakob øjeblikkeligt blev krøbling. Patriarken forstod nu, hvem der var hans modstander. Så Jakob har været i den her total spænding af frustration. Vide, at han har taget sin familie afsted. Vide, at Gud egentlig havde bekræftet, at han skulle tage med hjem, og at han ville være med ham. Og så kommer Esau så ham i møde. Og i 1. Mosebog, kapitel 32, vers 32, står der, at det var ved at blive daggry, og manden eller englen, som via konteksten forstår, må være Jesus, forsvinder pludselig. Jakob kalder det her sted Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og reddet livet, siger han. At se Guds ansigt forandrer alt. Du kan ikke ærligt blive ved med at fastholde blikket på Jesus og så fortsætte med at synde. Det går ikke at have øjenkontakt og så have den uærlighed imellem jer. Jakob bekendte alt og modtog den største velsignelse, han kunne ønske sig, en evig fred, en frelsesvished, en sikkerhed for, at Gud nu var med ham ligegyldigt, hvad og hvem der skulle møde ham. Så Jakob gik fra Penuel med en indre ro, hvor han var klar til at møde Esau. Han vidste ikke, hvad der ventede ham, men han vidste, at Jesus var ved hans side. Jakob er jo på vej hjem. Hans bror er stadigvæk på vej imod ham med 400 mand. Ørkenhøvdingen med sine krigere er på vej. Og det næste, der sker, er, at Jakob så møder Esau med sin hær. Jakob vælger nu at gå forrest. Han falder til jorden, bukker sig ned, men Esau løber ham i møde, omfavner ham, falder ham om halsen, kysser ham, og de græder. Gensynsglæden er ikke til at tage fejl af, og fortidens uoverensstemmelser er pludselig lagt bag dem. Og så kommer det vers, jeg vil lægge særlig vægt på, som vi har forsøgt at bygge op til her i dag. Og oversættelsen, den autoriserede oversættelse fra 1992, vælger faktisk at omskrive ordene og tager det som billedtale. Men jeg går tilbage til 1931 udgaven i vers 10 i kapitel 33 hos 1. Mosebog. Det er Jakob, der taler og snakker til Esau og siger i den gamle oversættelse, da jeg så dit åsyn, var det jo som at se Guds åsyn, og du har taget venligt imod mig. Sjovt nok, Bibelen 2020, den nye, sådan friere oversættelse, parafrase, genfortælling, går tilbage faktisk til den tekstnære version, og i 2020 står der, at Jakob insisterede, du har jo taget venligt imod mig, at se dig var som at se Guds ansigt. Hvordan kan det være? Jakob er på krigsstien med 400 mand. Esau er på krigsstien med sine 400 mand. Han har taget de dygtigste krigere med sig. Og Jakob kommer der ham i møde. Nogle få timer forinden har han rejst sig fra det sted, han lige har kaldt Penuel, hvor han hele natten har kæmpet ansigt til ansigt med Gud. Nu har han fundet fred og vished og ro, og er blevet velsignet, efter han selv har set Gud ansigt til ansigt. Så det har givet Jakob en indre styrke, at han nu kan sige til sin værste fjende, da jeg så dit ansigt, var det som at se Guds ansigt, fordi du har taget venligt imod mig. Det vil altså sige, at der må også være sket noget med Jakobs ansigt. For hvordan i alverden kan en ørkenhøvding, der er på krigsstien, pludselig vender om? Ja, det kan jo være savnet af at se sin bror i 20 år. Men det kunne også være, at Jakobs sind og Jakobs karakter var blevet forvandlet. Nu var det ikke længere løgn og bedrag. Nu var det ikke snyd og underslæb. Når Esau kiggede ind i Jakobs øjne, så han pludselig noget helt andet. Og måske endda så han afglansen af Jesus, som Jakob lige havde mødt. Da Jakob og Esaus øjne mødtes, indser de begge to, at der er sket en forvandling. Esau ser, at der er sket noget særligt. Måske er det familiebåndene, de der sidste 20 års savn, der overvælder ham. Eller måske er det Jakobs møde med Gud aftenen inden. Et eller andet er der sket. Det er i hvert fald ikke hævnen, der er i Esaus øjne længere, men glædestårer, hvor de to brødre bliver forsonet. Og her ser vi den kraft, som Gud er i stand til at give. Esau kommer ham i møde for at hævne sig, men Gud blødgør hans hjerte, og Gud møder Jakob med en vished og en fred. Situationen er jo helt unik. Jakob er nu i stand til at sige til ham, som for et øjeblik siden var hans værste fjende, der stræbte ham efter livet: når jeg kigger ind i dig, faktisk min fjenders øjne, så ser jeg et afbillede af Gud. Den eneste måde, Jakob kunne have fået denne styrke, var netop fordi hans gamle liv var blevet forsonet. Der var ikke noget længere et mellemværende mellem ham og Gud. Salme 11, vers 7 siger det på den her måde: for Herren er retfærdig, han elsker ret, de retskaffende skal se hans ansigt. Vi har mange andre eksempler i Bibelen på mennesker, bibelske personer, der kommer tæt på at se Guds ansigt. Moses, der møder Gud på bjerget, hvor han senere kommer ned af bjerget og er sammen med folket, og folket beder ham om at tage klæde over hovedet, fordi hans ansigt lyser sådan. Der var noget i mødet med Jesus, med mødet med Gud for Moses, der bare afspejlede sig. Måske var det noget af den samme afglans, Esau opdagede hos Jakob. Vi har historien om Saulus, der er på vej til Damaskus, der møder et klart lys. Der bliver så blændet af det, at han bliver blind for en stund. Og Paulus siger lidt senere i 2. Korinterbrev 3:18: og alle vi, som skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed. Så Paulus siger altså, når vi sætter et billede af Jesus op foran os og skuer i det billede, så forvandles vi. Og nu er det jo ikke sådan, at vi skal til at lave malerier eller byster eller skulpturer. Ja, det kan godt være, at det er det, du skal bruge til at skue Jesus. Men at skue Jesus kunne også være at læse evangelierne, læse historierne, sidde stille og meditere, få øjenkontakt med den virkelighed, få øjenkontakt med Jesus, med Gud, og hvad han ønsker at kommunikere med dig. Årsagen til, at vi bruger lidt tid på denne beretning med Jakob og Esau, finder vi i tekstlæsningen, som Birgit læste for os. At der skal komme en Jakobs trængsel senere hen. Og Jakob bliver brugt som synonym på Guds folk, altså dig og mig. Birgit læste: stor er denne dag, ingen dag som den. Det er en trængselstid for Jakob, men han skal komme frelst ud af den. På den dag, siger herskers herre, vil jeg bryde åget på deres nakke og springe deres lænker, og jeg skal ikke, og de skal ikke længere tjene for fremmede, men de skal tjene for Herren, deres Gud. Her bliver Jakobs trængsel brugt som en illustration på, hvad der ventede Israel, men med løftet om, at de ikke var glemt. Det samme gælder det åndelige Israel, Guds folk, der lever i dag i den nye pagt, de troende, der er i Kristus. Vi har forskellige andre eksempler. Daniel blandt andet siger, at der på et tidspunkt skal komme en trængselstid, en fyrste skal fremstå, men folket skal blive reddet. Åbenbaringsbogen følger op på temaet i kapitel 12, hvor Mikael og hans engle er i krig, men det kulminerer i kapitel 13 med Babylons, kapitel 19 med Babylons fald. Det er trængselstid, Jakob. Den trængselstid, som Jakob oplever for sig selv, vil ramme hele Guds folk i den sidste tid. Jeg tror, at det både er individuelt og det er kollektivt. At vi billedligt talt, ligesom Jakob står ved et vadested, Jaboks vadested står der, at det hed. Der var han sendte familien over først og blev tilbage og kaldte stedet Penuel bagefter. Vi står alle sammen individuelt og i fællesskab i et vadested jævnligt i livet, hvor vi skal træffe nogle store beslutninger, træffe nogle afgørelser. Og hvordan kommer vi videre i det? Jakob brugte en nat med Gud, hvor han arbejdede sig igennem sine frustrationer, sine synder, fejltagelser og de dårlige beslutninger tidligere i hans liv. Jakob angrede og søgte tilgivelse for fortiden og gik derfra med et lettet hjerte, tilgivet og med ro. Der er kun en måde, du og jeg kan forberede os på, som Jakob valgte at gøre, at søge Guds nærhed. Lægge alle vores synder på hans skulder, lad ham tage straffen. Og når vi så har givet op og indset, at vi ikke har noget at komme med, så velsigner Gud os med sin nåde og sin fred. Så når vi i teksten læser, at der skal komme en trængselstid for Jakob, så tror jeg ikke, vi behøver at bekymre os. Kollektivt, at Jesus vil komme igen, og der vil være en endetid med trængsel, men også individuelt vil vi opleve kriser, overgange i livet, hvor vi må tage de her store beslutninger. Når du dagligt lægger dit liv i Guds hånd og overgiver dig til ham, når du kommer til steder i livet, som er vadesteder på vej over til noget nyt, Jaboks vadested, så vil du møde din bedste ven der, ikke din fjende. Når du står ved vadestedet, er der ingen grund til at være bange, for Jesus har allerede accepteret dig. David siger det jo så smukt, så ofte i salmerne, du herre er min tilflugt, jeg søger til din bolig. Når jeg holder mig til dig, redder du mig, du beskytter mig, du mætter mig med et langt liv. Den fred, de her to uvenner, Esau og Jakob, oplevede, det er en fred, du og jeg også kan opleve i dag. Når vi overgiver skylden og skammen og vores fortid til Jesus, og erkender, at vi har brug for ham, så vil han give os fred. Så kan vi kigge dybt ind i øjnene, og han velsigner os med vidstheden om, at vi tilhører ham. Paulus siger det på den her måde. Hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Derfor behøver vi ikke at være bange for at se Jesus i øjnene. Tværtimod, det vil forvandle dig. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Det er min bøn, at uanset hvad der møder dig, at du må erfare denne fred og blive forsonet med Jesus, din frelser. Amen.
Tak, Thomas, for din tale om, hvad der kan ske med os, når vi kigger Jesus i øjnene, og hvordan vi kan påvirke mennesker, som vi kigger i øjnene. Tak for din hilsen fra en maj. Vil du hilse tilbage for os her nærmere? Tak. Thank you.
Lad os stå op og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. Amen.